radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Palaiminti, brangus Marijos radijo klausytojai, garbė Jėzui Kristui. Čia kunigas Gintaras Blužas ir šiandien noriu pradėti šią katechezę nagrinėti 5 bažnyčios įsakymus. Mes jau esam kalbėję ilgą laiką, skyrėme 10 dievų įsakymų. Manyčiau, kad tiktų aptarti ir 5 bažnyčios įsakymus, kuriuos katalikai moka atmintinai. Ir jiems yra tie įsakymai skirti. Ir šiandien būtų tokia kaip įžanginė laida į tuos 5 bažnyčios įsakymus. Konkrečiai apie juos kalbėsim kitose laidose. O pirmiausia, norėtųsi garsiai pamastyti ir su jumis bendraujant pasigilinti pirmiausia apskritai į bažnyčios autoritetą. Kodėl mes turėtume klausyti bažnyčios ir apskritai, kodėl mes jai turėtume priklausyti, yra toks populiarus pasakymas, populiari nuostata, sakyčiau, popsinė, kad tikiu Kristumi, bet netikiu bažnyčia. Gal netgi tokia, drįščiau sakyti, ir šizofreninė laikysena, toks atskirimas Kristaus ir bažnyčios. Suprantu, kodėl kartais taip žmonės sako. Suprantu, nes jie mato bažnyčios narių klaidas, nedrįščiau sakyti nuodėmes, nes kad įvertintume kitą žmogų, kad jis padarė būtent nuodėmę, o ne šiaip klaidą. Mes turėtume žinoti ir jo širdies gelmes, kiek jisai supranta, ką jisai daro, jo intencijas, nes ne visos klaidos yra nuodėmes. Ne visi, netgi ir blogi darbai gali būti sunkios nuodėmis, kaip moraliai pakaltinamas dalykas ir atskiriantis mūsų nuo Dievo, nes kad būtų sunki nuodėmė, tai žmogus turi sunkiame dalyke tą blogį daryti labai aiškiai suprasdamas, ką daro ir sąmoningai, laisvai. Ir vienas Dievas te žino mūsų širdies paslaptis, kiek tam yra laisvės, kiek yra supratimo, kad galėtų tą daryti moralinį vertinimą, ne veltui. Ir yra pasakyta, kad neteiskite ir nebūsite teisiami. Tai reiškia, neteiskite pirmiausia moraliniu požiūriu. Taip mes akivaizdžiai galime matyti, kad žmogus padarė klaidą, suklydo. Greičiausiai tai yra nuodėmė, bet mes dažnai linkę tvirtinti, kad taip, tai jau yra nuodėmė. Nežinom viso žmogaus gyvenimo istorijos. Ir ačiū Dievui, kad Dievo gailestingumas yra susijęs su jo teisingumu. Dievas yra ir teisingas, ir gailestingas. Ir jo gailestingumas, manau, gal būtų galima taip teikti, kad iš jo teisingumo išplaukiantis, nes jisai žino visą mūsų gyvenimo istoriją nuo pat prasidėjimo momento. Žino visas mūsų augimo, auklėjimo paslaptis, ar to auklėjimo nebuvimo, visas įtakas mums padarytas, mūsų tėvų, kitų žmonių, pasaulio ir taip toliau, mūsų susiformavimo istorija ir paskui tada mūsų ketinimus, iš kur jie tokie yra ir taip toliau. Tačiau truputį nei mūsų, gal tos laidos tiesioginė tema, bet yra žmonių, kurie išskiria Kristų ir bažnyčią pasipiktindami dėl bažnyčios narių klaidų. Aišku, Viešpaties yra pasakyta, kad vargas tams, kuris papiktins mažutėlį, papiktinti, tai reiškia per savo nuodėmingą elgesį atitraukti kitą nuo Dievo. Tai jau tam papiktintojui, jeigu jis daro nuodėmę ir per tai dar kitą atitraukia nuo Dievo, tai aišku, kad yra atsakomybė prieš Dievą ir jam reikia daryti atgailą, bet yra jau jo išsigelbėjimo ir asmeninio išsigelbėjimo dalykas. Taip pat nepamirškim, kad Jėzus yra pasakęs, palaimintas, kas nepasipiktins manimi. Nes būna, kad žmonės ne dėl nuodėmės patys, dėl savo nuodėmės pasipiktina, ne dėl to kito nuodėmės, pavyzdžiui, pasipiktinti Jėzumi. Tai nereiškia, kad Jėzus papiktina, darydamas kokią nors nuodėmę. Ir jeigu jo kūno nariai, bažnyčios nariai daro nuodėmės, nereiškia, kad čia yra Jėzaus nuodėmės. Tai yra to kūno narių mūsų nuodėmės. Bet nepasipiktinti Jėzumi, kartais galima pasipiktinti Jėzumi dėl savo nuodėmės. Kviečiu įsiklausyti Evangelijos ištrauką, kur Jėzus kalbėjo, su kuo aš galėčiau palyginti šios kartos žmonės. Į ką jie panašus? Panašus jie į vaikus, kurie susėdė turgavietėje, šaukė vieni kitiems, mes jums grojome, jūs nešokote. Mes gėdojome raudas, o jūs neverkėte. Čia kalbame apie tos žmonės, kuriems tiesiog viskas negerai, kurie bet kur išvelgs blogį, bet kur ras prie ko prisikabinti ir kaip apkaltinti kitą. Tas polinkis kaltinti kitus, manyčiau, kad kyla, gal psichologai patikslintų ar paprieštarautų, nežinau, būtų įdomu išgirsti jų nuomonės, bet iš pastoracinės patirties tas jaučiasi, kai žmogus kaltina kitą, tai dažniausiai dėl to, kad save labiau pateisintų, nes kai randi kaltesnį už save, tada pats geriau jautiesi, tarsi pats nesi jau toks kaltas ir sąžinė ramesnė. Ir kartais dėl to tiesiog ieškoma klaidų bažnyčios narių gyvenime, tikinčių gyvenime, kunigų gyvenime, ypač apkaltinus kunigus nuodėmingų gyvenimų, kaip gerai galima jaustis dėl savo nuodėmių, jeigu jau jie jau tokie ir taip toliau, tai ką čia apie mane kalbė, tada man galima tarsi. Bet nepaisant kitų nuodėmių, vis tiek aš būsiu teisiamas atskirai. Kiekvienas mes asmeniškai stosim prieš Dievą ir Viešpats nelygins mūsų vienų su kitais, kad tarsi tu mažiau pakaltinamas dėl savo nuodėmių, nes kitas nuodėmingesnis. Tai reikėtų saugotis tokios pagundos, kaltinti kitus tarsi save, norint pateisinti, kad ir nesąmoningai. Taigi, tas atskirimas va, bažnyčios nuo Kristaus, tarsi tai skirtingi dalykai, apie tai kalbu, apie priežastis. Na, o kodėl tie dalykai neatskiriami? Nežinau, ta žodis dalykai čia gal nelabai tinkamas. Jėzus, Kristus ir bažnyčia. Norėčiau atsiversti katalikų bažnyčios katekizmą. Čia yra toksai sakinys, 846 paragrafė, kuris netgi prieš jį pavadinimas yra toks. Ne bažnyčioje nėra išganimo. Ir apie tai katekizmas kalba. Ir čia yra toks sakinys, vienintelis išganimo tarpininkas ir kelias yra Kristus, esąs tarp mūsų savo kūne, kuris yra bažnyčia. Jėzus yra su mumis savo kūne, sako katekizmas, kuris yra bažnyčia. Ir čia ne bažnyčios susigalvota, bet šventam rašte apie tai kalbama, apaštalo Pauliaus, daug ten yra kalbama laiškose korintiečiams apie bažnyčią kaip mistinį Kristaus kūną, kad tai yra Kristaus kūnas ir kad mes esam skirtingi jo nariai. Ir norint išsigelbėti, apskritai kalbėdami apie mūsų tikėjimą, mes galim kelt klausimą, o kodėl? O kodėl aš turiu būti tikintis būtent Kristu, būtent va, tokio tikėjimo žmogum būt, kodėl aš turiu būti būtent kataliku, nes žmonės visi kaip nors, ką nors tiki, nėra netikinčių visai žmonių, kad neturėtų kokios nors nuomonės ar tikėjimo įsitikinimų šio pasaulio atžvilgių, anapusinio pasaulio atžvilgių, nesvarbu ar teigiant ar neigiant, bet tai vis tiek yra įsitikinimai. Tai netikinčių žmonių nebūna. Nes neįmanoma žmogui būti neteikinčių. Bet tik tai klausimas, ką jisai tiki, kaip jisai tiki. Ar jo tikėjimas turi kokį nors pagrindą, kad ne šiaip savo mano nuomonė, mano autoritetas. Kokiu autoritetu remiasi mano tikėjimas? Mano nuomonė, mano spėliojimu? Ar tiesiog kieno nors manipuliacijom, skaitant visokius horoskopus, tikint visokiais prietarais? Ar jis remiasi kokiu nors didesniu autoritetu? Ir kodėl mes esam tikintis, pirmiausia, Kristų tikintis, kad nepražūtume. Kas įtikės ir pasikrikštis bus išgelbėtas, kas netikės bus pasmerktas. Dievas taip pamilo pasaulį, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Ne tai, kad kiekvienas, bet kiekvienas, kuris jį tiki, kad nepražūtų. Ir tikėjimas yra ne taip, kad tikėjimas, kad Dievas yra, bet buvimas vienybėje su juo. buvimas kelyje, Jėzus sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Tai aš galiu stovėti kelio pradžioj, žiūrėti tikslą ir nors ir 100 metų į tikslą žiūrėsiu, aš jį nepateksiu, jeigu aš nepradėsiu tuo keliu keliauti, kuris tą tikslą veda. Tai čia kalbam apie tikėjimo praktiką, tikėjimo praktikavimą, keliavimo keliu. Arba Jėzaus palyginimas sako, aš esu vynmedis, o jų šakelės, kas pasilieka manyje, tas duoda daug vaisių. Atsiskyrę nuo manęs, jūs nieko negalit nuveikti. Nieko dėl amžinojo gyvenimo. Būti viena Kristuje, tai va, tas buvimas bažnyčioje, būti įskiepitami tą vynmedį į Kristaus kūną, būti jo nariu per krikštą, mes tampam to kūno nariais ir priklausyti kūnui, kuris yra išaukštintas, yra išganimo praktiškai garantas. Kad aš priklausau tam kūnui, kuris aišku yra sudarkomas, nuplakamas, prikalamas prie kryžiaus, jis miršta, bet prisikelia, įžengia pas tėvą ir sėdi tėvo dešinėje. Tai yra mūsų išganimo laidas ir bažnyčia yra Kristaus kūnas. Ir mes dabar galim piktintis jos narių nuodėmėm, klaidom, tai reiškia tas pats, kas piktintis Kristaus kūno žaizdomis. Palaimintas, kas nepasipiktins manimi. Viešpaties kūnas per kančią ir ant kryžiaus nelabai gražiai atrodo, švelniai tariant. Visas sudarkytas, ant galvos dar ir vainikas erškėčių užmautas. Nebuvo jame nei išvaizdos, nei grožio. Kaip sakoma, nebuvo į ką pažiūrėti. Bet tai yra iki prisikėlimo. Ir tokia galbūt tikrovė kai ką papiktina, kad ne, negali būti. Bažnyčia, jeigu šventa, tai negali tokia būti. Jeigu bažnyčia būtų nuo Dievo, tai nebūtų joje nuodėmių, nebūtų, visi būtų šventieji bažnyčioje, bet kadangi va, priklausai bažnyčioje, bet vis tiek darai klaidas ir taip toliau, tai tai nepatikima, tai netikra. Tai yra tas toks nesupratimas, tarsi tikima, kad bažnyčia dabar čia žemė jau turi būti kaip išaukštinta, kaip po prisikėlimo. Ir pasipiktina kai kurie bažnyčia, taip kaip anuomet pasipiktino Jėzumi, ir jį prikalė prie kryžiaus, juo nusivylę. Ir tai negalima atskirti Kristaus nuo bažnyčios, nes bažnyčia yra Kristaus kūnas. Čia žemėje esantis, tęsiantis savo misiją per savo narius. Per savo narius ir kaip Viešpats siuntė 72 mokinius. Vat, galim sakyti, jo bažnyčios užuomazga į misiją. Ir sakė, kas jūs niekina, kas jūs priima, mane priima. Kas niekina mane, tai tas niekina tą, kuris mane yra siuntęs. Tad Kristaus pasiuntinius, Kristaus mokinius niekinant, niekinamas pats tėvas per Jėzų Kristų. O priimant, priimamas pats tėvas. Taip pat per Jėzų Kristų, patį Dievą priimi. Tai paties Jėzaus matom veikimą ir evangelijose, kaip jisai veikia per savuosius, jisai siunčia juos į misiją. Ir negana to, jau žengiant pas tėvą, žiūrėkim, ką jisai daro prieš tai su Petru, sako, ganyk mano vis. Jeigu myli, ganyk, nors tu mane ir buvai išdavęs, bet jeigu dabar išpažįsti, kad mane myli, ganyk, būk mano vardu ganytojas. Petrai, aš tau duodu dangaus karalystės raktus. Petrai, tu esi uola. Ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Savo bažnyčią Kristaus įnorėta buvo, jo sukurta, jo įsteigta. Ir pragaro vartai nepuls. Persekiojo mane, persekios ir jūs, sakė Jėzus. Pasaulį jūsų priespaudo laukia, bet jūs būkite drąsus, aš nugalėjau pasaulį. Bet pragaro vartai jos nenugalės, tai yra garantas. Ir galim būti tikrai, jeigu mes tai bažnyčiai priklausysim, mes nebusim nugalėti, būsim kartu prikelti. Mūsų laukia prisikelimas ir amžinasis gyvenimas. Ir tie raktai, ta raktų galia, ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje. Tai iš kur ta bažnyčios autoriteto galia, kodėl bažnyčia gali išleisti tam tikrus įsakymus, mes kalbėsim apie 5 bažnyčios įsakymus, tuos pagrindinius. Kodėl bažnyčia tada turi teisę tuos įsakymus tokius vat, pateikti savo tikintiesiems? Tai vat, iš to iškyla jos autoritetas, gavo šventąją dvasę, sako, šventoji dvasė jūs ves, kad jūsų ją ves jūs į tiesos pilnatvę. Išmokysiu viską, ką esu jums sakęs. Sakė, Jėzus, dar daugelį jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Viešpats neužgrūna su viso apreiškimu, iš tikrųjų viską apreiškia, bet patiki šventąją dvasę, kuri padeda tą apreiškimą perduoti per kartas, jį aiškinant, išskleidžiant, atskleidžiant, kad jo galėtume gyventi. Taigi per bažnyčią mums perduodamas apreikštas tikėjimas. Mes tikim Kristų ne dėl to, kad taip mums atrodo, ne dėl to, kad susigalvojom tokį tikėjimą, bet dėl to, kad esam gavę iš Kristaus per bažnyčią, jis mums perduodamas per apaštalus ir jų įpėdinius. Ir Kristus mus moko toliau. Jisai vadovauja, jis veda savo tautais į kalbamus, kaip katekizmas sako, per popiežių ir vyskupus. Gal aš čia ir pacituočiau į bažnyčios bendruomenę, 837 paragrafas katekizmo. Į bažnyčios bendruomenę visiškai įjungiami tie, kurie turėdami Kristaus dvasę priima visą jo santvarką bei visas joje įsteigtas išganimo priemonės ir be to tikėjimo išpažinimo, sakramentų, bažnytinės vadovybės bei bendrystės ryšiais jos regimojoje sąrangoje yra susieti su Kristumi, valdančiu per popiežių ir vyskupus. Ir čia labai svarbus sakinys. Tačiau, nors ir įjungtas į bažnyčią, nėra išganomas tas, kuris ištvermingai nemylėdamas pasilieka joje kūnu, o ne širdimi. Tai apie tą tokį formalų tik tai buvimą kalbama ir sako, tada nėra išganomas tas, kuris tik tai. Kaip Ignotas Antiochietis sako, mums dera ne tik vadintis krikščionimis, bet jais ir būti. Kitojus vietoj sako, ten, kur yra Jėzus Kristus, ten ir katalikų bažnyčia. Antram amžiui raštiškai pirmą kartą čia aptinkame tą žodį katolikos visuotinę bažnyčią, kad ten, kur Kristus, ten ir katalikų bažnyčia. Taigi ir dar katekizmas lygina bažnyčią su laivu arba netgi su arka. Noriu pacituoti katalikų bažnyčios katekizmą, dar 845 paragrafe yra tokie žodžiai, kur cituojami bažnyčios tėvai, šventasis Ambroziejus ir paskui Petro laiško mintis apie bažnyčią. Ji yra laivas, kuris patikimai plaukia šiame pasaulyje šventosios dvasios vėjui pučiant į viešpaties kryžiaus iškeltas bures. Pagal kitą bažnyčios tėvų mėgstamą įvaizdį, ji yra lyg Nojaus arka, vienintelė gelbstinti nuo tvano. Taigi tas priklausimas bažnyčiai yra mūsų amžinojo gyvenimo klausimo reikalas, kad nepražūtume, kad saugiai pasiektume tėvo uostą, kad per šį pasaulį plaukdami šiame gyvenime nenuskestume, nepasiklystume savo manimuose, įsitikinimuose, tai reiškia, nenuėtume bet kokiais keliais pagal mūsų atrodymus, bet eitume tuo keliu, kuris yra apreikštas, kuris mums pasakytas. Jėzus, o tas kelias veda į išganimą. Jėzus sakė, tik nedaugelis jie atranda, koks siauras kelias į gyvenimą. Pasistenkite eit pro ankštus vartus, nes platus vartai ir platus kelias į pražūtį ir daugelis juo einančių. Malonus klausytojai, pratęsime mūsų pokalbį po trumpos pertraukėlės, netrukus tęsime mūsų laidą.
Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Parodyk man, Dieve, savo įstatymų kelią ir kaip atlygio aš jo laikysiuos. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Suteik išvalgumo pildyti tavo teisyną ir nuoširdžiai jo laikytis. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Savo įsakytais takais mane veski, nes jie man malonus. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Saugok mano akis nuo tuštybių, savo žodžiu atverk man gyvenimą. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią.
Malonus klausytojai, tęsiame katechezės laidą, įžanginę laidą, prieš kalbant apie penkis bažnyčios įsakymus. Laidą vedu aš, kunigas Gintaras Blužas. Šiandien toje įžanginėje laidoje kalbame apskritai apie bažnyčios autoritetą, kodėl mes turėtume klausyti bažnyčios, kokią, galim gal sakyti, teisę turi mums duoti kažkokius įsakymus ir kodėl mes turėtume bažnyčiai priklausyti, kodėl reikia jai priklausyti. Ar tikrai manoma tikėti Kristų, bet netikėti bažnyčią? Taigi, tikėti Kristum galima tikint, kad jis yra, bet norint su juo gyvent ne bažnyčioje, tai būtų toks paties Kristaus, vėlgi neigimas, jo mokymo ignoravimas, neįsiklausant, ką jisai mokęs, ką jisai perdavęs ir tiesiog nebūnant suinteresuotų vykdyti viešpaties valios, nes Kristui bažnyčia yra brangi, už ją jis atidavė save, jis ją įsteigė, jis ją paliko kaip savo išganimo darbo teisėja, pats per ją veikia, pats bažnyčios būdu yra šiame pasaulyje kūniškai, bažnyčia yra mistinis Kristaus kūnas ir viešpats tęsia darbą per popiežių, vyskupus, kunigus, visus Kristaus tikinčiuosius, kaip kūnas turi skirtingus narius, turinčius skirtingas funkcijas, taip ir bažnyčia. Štai tokia klausytojo iš Vilniaus žinutė. Jei nežinau, kokios kančios yra pragare ir skaistykloje dėl nuodėmių ir kiek stipriai Dievas mane myli ir kaip nuodėmė tą meilę žaidžia, ar galima sakyti, kad beveik niekada nežinau pilnai, kokios sunkios nuodėmės pasekmės ir beveik jokia nuodėmė dėl to nėra sunki? Na, ne dėl pasekmių mes vertinam, ar nuodėmė sunki, ar ne tik dėl pasekmių, bet pats tas dalykas, jo svarba, mes žiūrim į Dievo įsakymus. Ir sunki nuodėmė, aš pacituosiu vėl katekizmą, kad nuodėmė būtų mirtinoji, reikia drauge trijų sąlygų. Mirtinoji yra kiekviena nuodėmė, kurios objektas yra svarbus dalykas ir kuri padaryta aiškiai suprantant ir sąmoningai pritariant. Tai žodžiu, žinai, ką darai ir labai aiškiai, sąmoningai tą darai, žinodamas, ką darai. Kas yra svarbus dalykas, tęsia katekizmas, aiškiai nurodo 10 dievų įsakymų. Ta pati atsakė Jėzus turtingam jaunuoliui. Nežudyk, nesvetimauk, nevok, neteisingai neliudyk, neapgaudinėk, gerb savo tėvą ir motiną. Nuodėmės sunkumas nevienodas, nužudyti yra sunkesnė nuodėmė negu pavokti. Turi reikšmės ir tai, kokiems asmenims nusidedama. Sunkesnė nuodėmė yra pavartoti smurtą prieš tėvus negu prieš svetimą žmogų. Na, iš tikrųjų, sąžiningai norint tą dalyką suprasti, tikrai įmanoma, jeigu su tokia atvira širdim ir sąžinė apie tai kalba, ir nėra čia sudėtingas dalykas, kaip atskirti sunkią nuodėmę ir kad jos galėtum vengti. Tiesiog sveiko proto žmogus gali tą labai aiškiai atskirti. Irenos klausimas, ar senovės žydai pripažindavo politeizmą ir turėjo gamtos reiškinių dievo, taip pat vyriausią visatos valdovą Eliazą. Na, toks keistas truputį klausimas. Nežinau, prie ko čia Eliazas. Siūlyčiau Renai pasiskaityti. Šventą raštą, jis yra lietuviškai išverstas, ten galima daug atsakymų rasti. Ir jie pripažindavo vieną dievą, viešpatį apsireiškusi dievą, bet nuklysdavo į stabmeldystę. Kažkodėl ne visada juo pasitikėdavo. Mums skambina.
Aš noriu paklausti kunigo senai. Pavyzdžiui, mane nuvežo, kai aš negaliu. Keletą kartų nuvežo kas antrą sekmadienį į bažnyčią. Ir aš ten babūnu, bet mano ir klausa susilpnėjusi. Ir kada skaito evangeliją, aš ne vieno žodžio negirdžiu. Aš tik ir taip pat pamokslo negirdžiu. Ar tai man mišios užsiskaito?
Labai ačiū Jums už šį klausimą. Tai pakankamai svarbus dalykas, nes tikrai žinau, kad yra žmonių, kurie sprendžia ir savį tą klausimą ir yra tekę bendrauti, kai tarsi, toks skausmas, kad dalyvauju bažnyčioje, nieko negirdžiu, tai ar verta ten vykti, ar mišios užsiskaito, kaip katalikų rūpyti dalykai, kad ar užsiskaito, nežinau, ar tas žodis tinka, čia gal atskirai būtų galima kalbėti, bet iš tikrųjų labai svarbu yra tas buvimas. Jeigu jūs tik galit būti bažnyčioje, tai buvimas su bendruomenė, kad ir ne visada girdint dėl klausos, dėl kitų priežasčių, bet būnant, vis tiek tai yra svarbu, nes jūs esat šventoj vietoj. Jūs tiesiog galit pasitikėti tuo, kas vyksta per šventąsias mišes, ir jūs taip, tai liečia. Ir jeigu taip galima sakyti, ir tai gaunat jūs tą malonę, jūs gaunat visus palaiminimus, jūs galit priimti šventą komuniją, jeigu esat pasiruošus, tai yra labai svarbu. Tačiau, kad pilniau galėtume dalyvauti mišiose, galbūt būtų galimybė, pavyzdžiui, nes dabar yra leidinių, kur kiekvienos dienos skaitiniai yra netgi tokie mąstymai su pamoksliukais, kaip pat žodis tarp mūsų leidinys arba Magnificat leidinys, kur yra skaitiniai kiekvienai dienai. Galbūt būtų galimybė įsigyti tokį leidinį ir prieš mišes, ar netgi atsinešus į mišes, tiesiog Dievo žodį skaityti, prieš mišes pasiskaityti, tada, nors ir negirdžiu, bet žinau, koks Dievo žodis skelbiamas, arba tuo metu skaitau. Paprastai žmogui girdinčiam ir dalyvaujančiam mišiose, kai yra skelbiamas Dievo žodis, ne tik tu dar turėti prie nosi, po nosim tekstą ir tarsi sekti, nes reikia klausytis, mes pirmiausia priimam girdėdami, juk ir sakoma, pasiklausykite šventosios evangelijos, nesakoma, pasiskaitykite, jinai yra skelbiama, mes klausomės. Tai ir su klausnumu, su įsiklausimu susiję dalykai, jau čia liturginiai dalykai. Atskirai gal būtų galima apie tai dar kalbėti atskiriose katechezėse, apie dalyvavimo liturgijoje būdus. Apie tai turi ciklą dabar kunigas Arūnas Simonavičius katechezės laidoje. Bet jeigu nėra galimybės klausytis, tai vis tiek yra, jeigu yra galimybė skaityti, tai tas nėra draudžiama ir tai yra gera, nes vis tiek tikslas, kad mes Dievo žodžiu pasimaitintume ir gautume tuos vaisius, kuriuos teikia šventosios mišios. Kaip netgi ir galima kunigų šventasis mišes taip užbaigti, Kristaus aukos vaisiai jūs visur telydi. Tai tie aukos vaisiai, ta Dievo malonė, vis tiek mes ateinam gailimės už nuodėmes, mums atleidžiamos lengvos nuodėmes, mes dalyvaujam Kristaus aukoj, jo sudabartinime, mes priimam šventą komuniją, vienėmės su Kristumi komunijoj, gaunam palaiminimą. Tai yra geras būdas vis dėlto, jeigu galite dalyvauti šventose mišiose, kad ir negirdint, užsiskaito ir verta. Bet jeigu įmanoma, kad būtų tobuliau, gerai yra prieš mišes ar mišes atsinešti skaitinių tekstus ir juos galima skaityti. Jei turime kitą skambutį.
Garbė Jėzų Kristų.
Per amžius amen.
Aš norėjau pakalbėti tokiu klausimu apie Dievo žodį skelbimą.
Taip, ką jūs norėtumėt pakalbėti apie Dievo žodį?
Papildyti tą klausimą, kur klausė moteris, kad nieko negirdi.
Taip.
Aš norėjau pasakyti tokį dalyką. Pusė žmonių negirdi. Aš labai sena bobutė. Ir aš atsimenu savo vaikystę. Vaikystė nebuvo jokių mikrofonų, žmonės girdėdavo nečiant šventorius, nes bažnyčia būdavo atlaidų dienoj pilna, tai būdavo daug žmonių ant šventorius. Ir girdėdavosi pamokslo kiekvienas žodis. Dabar nesigirdi nieko bažnyčio per šitą mikrofoną, kuriuo silpnesnį klausą, aš ėmiau aparatą dėl klausos. Tai visi senukai, visi vienbalsiai beveik tvirtino, kad mes įmam šitą aparatą vien dėl to, kad bažnyčio nieko negirdim. Tai ar negalima šito dalyko daryti, ar čia mikrofonai net reguliuoti? Aš čia įrengiu, kad kaip tik visas aš vienos bažnyčios baigiu pervaikščiat ir niekur negaliu susikalbėti, skyrus vieną Kryžiaus bažnyčią, kur, kai sako pamokslą, gerbiamas kunigas Ričardas Doveika. Tie mikrofonai toks vyksta, garsas baisus, kažkoks aidas, kažkoks, nu, negirdim nieko, tikrai, aš nesuprantu, aš sėdžiu beveik į priekiniam suolė ir negirdžiu, tai ką gali girdėti senukai gale?
Taip, supratom jūsų klausimą.
Kažkas reikia daryti su mikrofonais, kam jie reikalingi iš viso?
Ačiū, galbūt galima būtų pakomentuoti, aišku, jaunystėje sakot, kad girdėdavos ir be mikrofonų, tai jaunystėje gal ir jūs tiesiog geriau girdėdavot. Ir tada būdavo senukų, manau, kur sunkiau girdėdavo, bet jūsų tiesos tikrai yra, nes bažnyčiose ne visur yra pakankamai investuojama į gerą aparatūrą, gal dėl finansinių dalykų, nes gera aparatūra nemažai ir kainuoja, tam reikia tada ir tikinčiųjų prisidėjimo, kai reikia įrengti įgarsinimą, nu, jeigu žmonės tikrai prisidėtų ir atsirastų rėmėjų bažnyčiose, tai būtų geriau. O kartais galbūt ir tas požiūris toksai būna, kad nu, tarsi, kad tik garsiai girdėtųsi, bet gera aparatūra yra ne tik tam, kad garsiai girdėtųsi, bet kad aiškiai girdėtųsi. Ir tikrai, tikrai ir aš galiu paliudyti, kad daugelį Lietuvos bažnyčių ta problema yra, kur nelabai atkreipiama dėmesį į garso kokybę, nes skelbiamas Dievo žodis ir Dievo žodžių skelbimui, manyčiau, turėtų būti tikrai ir kokybiška aparatūra. Bet vėl ta problema yra finansinė, nes gera aparatūra nemažai ir kainuoja. Yra bažnyčių, kur aparatūra tikrai yra brangi ir gera, ir žmonės girdi, ir visokio amžiaus girdi. Ir tą aparatūrą gal kartais laikas nuo laiko ir sureguliuoti reikėtų. Na, o kunigai dažnai būna ir pagal save sprendžiu, esam pripratę taip ramiau, tyliau kalbėti dėl tų mikrofonų, kai nebūdavo mikrofonų, kunigai galbūt būdavo įpratę garsiau kalbėti, bet vėlgi tas garsesnis kalbėjimas, man asmeniškai, kai reikia bažnyčio garsiai kalbėti, aš tiesiog bijau garsiai kalbėti, nes kai tik garsiau pradedu kalbėti, paskui žmonės sako, kuo tas kunigas toks piktas, kuo jis pyksta. Kartais atrodo, kai garsiau kalbi, tarsi išgirsta ir tokią gaidelę atseit, kad pyksti. Tai va, tų dalykų daug čia susideda. Ir manyčiau, kad geriausia būtų savo klebonams sakyti, jeigu vienas kitas sakytų, kad negirdim trečias, ketvirtas, dešimtas, dvidešimtas, aš manau, kad išgirstų kunigas ir darytų kokius nors sprendimus, gal su parapija pasitartų, gal tikrai padarytų lėšų rinkimo vajų ir įrengtų gerą aparatūrą, bet dažnai bažnyčioje yra tokių problemų vien dėl to, kad tarpusavį mažai kalbamės ir tik tai kalbamės kažkur. Prie tvoros sustoja dar kur nors, bet ne kunigui sakom. Ir arba jeigu sakom, tai dažniausiai su tokiu priekaištu, bet ne su tokiu poreikiu išsakymu. O bažnyčios bendruomenė turėtų būti poreikiu išsakymas, kaip ir Šventasis Pranciškus mokino savo brolius, išsakykite vieni kitiems poreikius. Tai ir mes tikintieji galim išsakyti savo poreikius, dvasinius poreikius, dalyvavimo liturgijoje poreikius savo klebonams, tai linkėčiau tikrai tokio labiau bendravimo. Malonus klausytojai, šiandien jau laidą baigiame, kalbėjome tokią įžanginę temą, įžanginę į bažnyčios įsakymus, kalbėjome apie bažnyčios autoritetą, apie priklausimą bažnyčiai ir toliau tęsime apie 5 bažnyčios įsakymus. Su jumis buvau aš, kunigas Gintaras Blužas, iki kitų susitikimų.
Girdėjote laidą Katechezė.
Visybės panos skaistybės, tu žiedų žiedas, skaistybė lyja pana Marija, prives mums gėlės, saulė žibanti žemė išviežinti, Jėzau pražymybės, iš panos gimęs dangų. Išvydės motin meilinga pana garbinga tu žiedų žiedas skaisti lelija pana Marija gimdėk mums gėlės svieto redime ir įstatime Jėzau praži išvydės. O regitoje dangaus aukštoje tu žiedų žiedas skaisti lelija pana Marija išmels mums gėlės išganytojo ir valdytojo Jėzau praži Panas gimęs dangui nerimęs, šalpus išvydęs. Pana dieviška rožė dangiška, tu žiedų žiedas. Skaisti lelija pana Marija, atrauk mums gėlės. Kaltų drūtybę šventų, Jėzau pražydės, iš panos gimęs dangui nerimęs, šalpus išvydės. Pana vaisinga motin garbinga, tu žiedų